Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Dok je na izborima u Bosni i Hercegovini održanim u nedelju 2. oktobra poznat novi sastav predsjedništva BiH, još traje neizvesnost oko izbora predsjednika Republike Srpske. Najnovija odluka Centralne izborne komisije je da se ponovo moraju prebrojati glasovi za predsjednika. Imali smo na uvid određene materijalne dokaze kao što su video i dokumenti koji nedvosmisleno pokazuju da je proces kontaminiran, da ne omogućava pravovremeno utvrđivanje rezultata izbora u skladu sa zakonom, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović. Kandidat za predsjednika Republike Srpske i član predsjedništva BiH Milorad Dodik odmah je odgovorio CIK-u. On kaže da nije problem ponovno brojanje glasova, već što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne radi to u skladu sa zakonom. Dodik je najavio pojedinačne krivične prijave protiv članova izborne komisije i rekao da bi ova odluka mogla značiti da Republika Srpska vrlo brzo proglasi svoju nezavisnost. O izborima, o spornim tačkama izbora u Bosni i Hercegovini večeras razgovaramo sa profesorom doktorom Radomirom Lukićem, redovnim profesorom za užu naučnu oblast teorija države na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Moj večerašnji gost rukovodilac je katedre za pravnu teoriju i javno pravo. Dekan Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu bio je u 3 navrata. Bio je i pravni savjetnik i član delegacije Republike Srpske na mirovnim pregovorima u Ženevi, Njujorku i u Daytonu, a bio je i zamjenik ministra inostranih poslova. U njegovoj biografiji zaobeleženo je i to da je na Pravnom fakultetu imao prekid radnog staža od 2006. do 2013. godine zbog odstranjivanja sa svih javnih funkcija odlukom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Novi, u Srpskoj bi rekli samoproglašeni visoki predstavnik Kristijan Šmit, promijenio je izborni zakon u samoj izbornoj noći i tako zapravo nagovestio ujudurmu umjesto najvećeg praznika demokratije. Dobroveče, profesore Lukiću, hvala vam što ste pristali da govorite za Sputnik.
Dobroveče i hvala vama što ste me pozvali.
Prosto mi je želja da pokušamo našim slušalcima da pojasnimo šta se zapravo trenutno dešava u Bosni i Hercegovini. Da li u istoriji, u pravnoj praksi, postoji primjer da su izbori faktički poništeni pre nego što su prebrojani glasovi građana?
Moram da priznam da ne znam dovoljno uporednu tekuću istoriju izbora širom sveta, pa ne mogu potpuno precizno da odgovorim na vaše pitanje, ali mogu da kažem da je to po prvi puta da se dešava u izborima, opštim izborima koji se sprovode u Bosni i Hercegovini. Stanje je tako da je zakon, odnosno izborni zakon, veoma precizno regulisao tok izbora, odnosno preduzimanje svih izbornih radnji i regulisao koji izborni subjekti ih preduzimaju. Tako je on u članu 5.22 odredio, u stavu 2 istoga, odredio da Centralna izborna komisija može da odredi da se brojanje glasova ne vrši na biračkim mestima i u opštinskim izbornim komisijama, nego da se vrši u jednom ili više centara za brojanje. Ako Centralna izborna komisija to odluči i kaže da će se glasovi brojati na jednom ili više centara za brojanje, onda to znači da to ona mora da uradi pre sprovođenja izbora, a ne u toku izbora ili posle. Sa druge strane, u članu 5.30 dosta jasno piše, izričito, dakle ne može biti nikakvog zbora o jezičkom ili bilo kom drugom značenju te odredbe, da se mogu ulagati prigovori i žalbe Centralnoj izbornoj komisiji, ali samo onda pošto ona utvrdi rezultate izbora. Tek na odluku o proglašenju rezultata izbora, moguće je ulagati neka pravna sredstva, a izborna komisija može da naredi mere kako bi odgovorila takvim zahtjevima i da, na primjer, odredi ponovno brojanje glasova. Međutim, da bi se uopšte došlo do te faze i nalaganja ponovnog brojanja glasova, zahtev mora da bude jasno i veoma obimno obrazložen, pa da se kaže na kojim biračkim mestima je došlo do nepravilnosti, koje su zakonske odredbe povređene, zatim koji je broj listića nepravilno brojan ili iskorišćen i tako dalje. Dakle, neću nabrajati sve, detaljan je spisak onoga što zahtev treba da sadrži. Nisam čitao, naravno, odluku komisije, ona još nije dostupna, ako bude ikada i dostupna, nažalost, da mogu da je komentarišem zaista sa punom pravničkom odgovornošću, ali to što je gospodin Arnautović rekao nije dovoljno čak ni da obavesti javnost o svojoj odluci. Šta znači da su izbori kontaminirani? Šta znači video snimak? I tako dalje, da bi to sve bilo do te mere da se čak i da je formalno pravilna odluka, da je donesena posle utvrđivanja rezultata izbora, da se na svim biračkim mestima naloži ponovno brojanje glasova. Dakle, po mom shvatanju, ova odluka je pre svega formalno nezakonita, jer ova komisija nema diskreciono ovlašćenje da pre rezultata, proglašenja rezultata izbora nalaže ponovno brojanje glasova. Ona to istina može čak i da nema nikakvih pravnih sredstava uloženih protiv rezultata izbora po službenoj dužnosti da učini. Dakle, ona ima određen stepen diskrecionog ocjenjivanja, ali ne baš, znate, da bez ikakva razloga to čini, ali ga u svakom slučaju nema između glasanja i utvrđivanja rezultata glasanja, tako da je ova odluka formalno nezakonita i jedno ovakvo telo koje bi htjelo da bude glavni organ za sprovođenje izbora prosto ne sme ovako da radi.
Gospodin Dodik tvrdi da Centralna izborna komisija, da je ona zapravo i formirana već nezakonito, da samim tim nema legitimitet da donosi bilo kakve odluke zato što u njoj umjesto nezavisnih ličnosti, kako bi to trebalo po zakonima kakvi god bili Bosne i Hercegovine, sede partijski aktivisti. Imate li vi takva saznanja? Ko su ti ljudi koji su doneli ovakvu odluku?
Pa, bio je problem kod ili prilikom isteka mandata ranijim članovima i izbora novih članova. Tada je čak bilo i nekoliko slučajeva korišćenja određenih pravnih sredstava, međutim, sud BiH je utvrdio da povrede zakona nije bilo. Nisam, moram da priznam, u međuvremenu dosta precizno pratio rad novoizabranih članova, ali sam ponekad video neki njihov istup na televiziji i na osnovu toga moja je impresija, moj je utisak da se radi o o dvoje, troje ljudi koji su, kako bih vam rekao, onako strasno zagriženi za politička zbivanja. Način njihovog saopštavanja onoga što imaju da kažu javnosti je onako malo previše, kako da vam kažem, oštar, agresivan, kao i njihove izjave za pisane medije. Tako da je u ovoj situaciji o kojoj govorimo, na primjer, jedan član komisije glasao protiv takve odluke Centralne izborne komisije i izričito je rekao ovo što ja kažem, što je nepobitno, znate, nema pravnika, nema tog advokata Đavolskog koji bi mogao da nađe drugačije značenje te pravne odredbe. On je rekao, on je iz Mostara, pravnik je, da komisija pre utvrđivanja rezultata glasova nije mogla, rezultata izbora nije mogla narediti novo glasanje. Spor je bio o izboru srpskog člana Centralne izborne komisije, odnosno člana iz Republike Srpske, zatim iz Federacije Bosne i Hercegovine, i oni su zaista bili bliski određenim strankama ili su bili članovi tih stranaka pre toga i pokazivali su se pre toga kao aktivisti. U ovom času, verujte, ne mogu da se setim imena, znam da je reč o osobi ženskog pola iz Republike Srpske koja je bila član Srpske demokratske stranke, ne mogu tačno da se setim šta je bio problem sa članom iz Federacije Bosne i Hercegovine, ali je i sa njim bio ovaj problem. Način na koji sadašnji predsjednik Centralne izborne komisije komunicira sa javnošću također je onako malo nemušt, siromašan je, nema u njemu pravih argumenata, tako da nisam posve siguran i da je on prava ličnost da vodi Centralnu izbornu komisiju. Jučer sam pročitao u Dnevnom avazu njegovu izjavu da su ove izbore zapravo dobili birački odbori koji su partijski postavljeni i da sve dok je tako neće biti izbora, nego će svi biti pokradeni. Predsjednik jednog ovakvog tela ne bi smeo na taj način da govori bez čvrstih dokaza o tome što tvrdi i što, jeli, o čemu obaveštava javnost. Onako paušalno to deluje kao, jeli tako, pričanje jednog političara koji ne barata činjenicama, koji barata idejama i ideologijama. Ovako to članu i predsjedavajućem ovog tela prosto naprosto ne pristoji.
Slušate Sputnik intervju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku da se ponovo moraju prebrojati glasovi za predsjednika Republike Srpske. O tome večeras razgovaramo sa profesorom doktorom Radomirom Lukićem, profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nisam rekla u uvodu još jednu važnu činjenicu. Opozicione stranke u Republici Srpskoj sumnjaju u regularnost izbornog procesa. One veruju u pobedu njihove kandidatke Jelene Trivić, do sada su organizovale nekoliko protestnih skupova u Banja Luci. Da li možemo na bilo koji način povezati te proteste sa odlukom Centralne izborne komisije? A volela bih i da nam kažete koji je zapravo rezultat, kakve su procjene rezultata tih izbora, jer Dodik tvrdi da je on ubedljivo pobedio na ovim izborima.
Moglo bi se reći, posle pažljive analize i uz primjerenu odgovornost, da sve to nalikuje određenom scenskom igrokazu ili performansu kome su skloni neki od vodećih ljudi Partije demokratskog progresa. Naime, u izbornoj noći oni su na bazi, kako oni kažu, reprezentativnog uzorka proglasili pobedu gospođe Jelene Trivić. Pri tome nikada nisu rekli koji je to reprezentativan uzorak i ko je to obradio i taj reprezentativni uzorak, a pre toga koga je odredio za reprezentativni uzorak. Dakle, to je u svakom slučaju bilo potpuno preuranjeno. Međutim, ako se pogleda kasni sled događaja, onda proizilazi da to za celu organizaciju ovoga što oni čine nije bilo preuranjeno, nego je to tako bilo sasvim sigurno i planirano, jer je u njihovim glavama i u glavama onih stranih mentora koji su ih na to ciljili, bio pripremljen scenarijo. Posle njega naravno sledi slavlje na Trgu Krajine, posle toga slede protesti i tako dalje i tako dalje. Sve to po mom dubokom uverenju režirano. Sa druge strane, ako pogledate rezultate izbora i raspoloženje biračkog tela u Republici Srpskoj, ono je, kada je reč o pojedinačnim političkim strankama, ubedljivo na strani Stranke nezavisnih socijaldemokrata, koja je popravila svoje rezultate, da tako kažem, na svim mernim tačkama, odnosno na svim telima za koja su birani narodni poslanici ili su birani predsjednik Republike ili srpski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine. O tome nema zbora. Sa treće strane, gospođa Jelena Trivić je jedna, po mom mišljenju, onome što sam ja uspio da vidim, jedna neubedljiva ličnost koja nisam ubeđen da i razume šta treba da radi kao predsjednik Republike Srpske. Nisam od nje čuo mnogo mudrih političkih reči, osim jedne silne želje da se iskaže i da na prek način dođe do nečega što ona govori da je narodna volja, jer se u izborima predstavljala kao onaj koji vodi pobedi naroda i da je ona pobeda naroda. To je naravno isuviše agresivno, napadno i, kako bih rekao, samohvališuće. Opet sa treće strane, ako pogledate rezultate ranijih izbora, u izborima 2014. godine gospodin Dodik je pobedio gospodina Ognjena Tadića za svega nekoliko hiljada glasova. Bilo je to 6 ili 7 hiljada glasova i tada je SDS zajedno sa Ognjenom Tadićem zaista tvrdio da su izbori pokradeni. U narednim izborima gospođa Cvijanović je pobedila gospodina Vukutu Govedaricu, kandidata Srpske demokratske stranke, sa nekih 36 hiljada glasova. Na ovim izborima gospodin Dodik je, po svemu sudeći, nadmašio gospođu Trivić za nekih 30 hiljada glasova. Dakle, vidite da je to otprilike taj nivo raspoloženja biračkog tela i da možda ima neke razlike u raspoloženju biračkog tela prema kandidatima za skupštinu, Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ali to u svakom slučaju ne može da bude takva razlika koja je navodno pokradena. Mislim da se radi o želji da se gospodin Dodik eliminiše zbog svog stava o događajima u Ukrajini i oružanim borbama u Ukrajini i da iza toga stoji kompletan Zapad koji ima veoma veliki utjecaj na pojedince i stranke u Republici Srpskoj.
E sad, dakle, profesore, oprostite što vas prekidam, ali kad ste već pomenuli Zapad, brojne su reakcije na ovu odluku Centralne izborne komisije, a ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, delegacija Evropske unije i misija OEBS-a pozdravile su ovu odluku da se istraže prijave o izbornim neregularnostima. U saopštenju se ističe da time Centralna izborna komisija ispunjava svoju odgovornost prema građanima. Slobodni i pošteni izbori temelj su svake demokratije. Izborna prevara direktan je napad na strukturu demokratskog društva. U potpunosti podržavamo CIK i njihovo ovlaštenje da preduzmu sve dodatne mere odgovornosti kako bi se osigurali integritet i transparentnost izbora. Pozivamo sve strane i tako dalje, navodi se u zajedničkom saopštenju ovih institucija. Dakle, zajednički po ovom pitanju reaguju ambasade SAD, Velike Britanije, delegacija Evropske unije i misija OEBS-a. To isto dosta govori o ovoj situaciji, zar ne?
To su isprazne fraze i formule onih koji vladavinu prava ili pravnu državu ne poštuju. Za njih proizilazi da je vladavina prava sadržana u njima samima. Vladavina prava po njima nema ni principe, ni pravila. Oni sami su svojom ličnošću vladavina prava, ili kako je govoreno u starom Rimu za vreme imperatora, šta imperator poželi, to postaje zakon. I kod njih je vladavina prava samo onda prisutna ako se ostvari ono što oni požele. Mogao bih iste da uputim na to da pročitaju ili na srpskom ili na u engleskom prevodu odgovarajuće odredbe koje sam naveo izbornog zakona. One su jasne i jasno govore da ovo što oni pišu da je ovlaštenje izborne komisije nije tako i da je to direktno formalno kršenje izbornog zakona. No ako su oni stali iza toga, onda je sasvim jasno ko su autori ove ujdurme i kakav je to njihov krajnji cilj. Iza njihovih velikih reči, velikih fraza, izbornim prevarama, danu slavlja demokratije, volje birača, zapravo stoji jedno čisto i golo nasilje onih koji su uvereni da ovdje mogu da rade šta god im padne na pamet, pa i da postupaju kontra legem, dakle potpuno suprotno zakonu. Već to je dovoljno da u dobroj meri ili u potpunom svetlu osvetli pozadinu ovakvog ponašanja Partije demokratskog progresa, koja je tu kolovođa, jer njihove vođe imaju jako dobre veze sa engleskim političarima i engleskim službama, pa i s Srpske demokratske stranke, gde glavninu njihovog članstva vodi čovjek koji bi trebalo da zna da se položaj u jednoj političkoj stranci ne kupuje novcem, nego se stiče vlastitim autoritetom. Ja tu mislim na čovjeka koji je instalisan naredbom Mirka Šarovića, a ne voljom njegovih, odnosno organa Srpske demokratske stranke. Prema tome, i to društvo ne može dovoljno da razume šta radi. Možda oni misle da razumeju šta rade, ali mislim da oni ne razumeju šta rade Republici Srpskoj i nama biračima koji smo glasali za Milorada Dodika.
Vi slušate Sputnik intervju sa profesorom doktorom Radomirom Lukićem. Razgovaramo o odluci da se ponove izbori za predsjednika Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Profesore, voljela bih da pričamo sada o nekim prognozama, ako je u ovakvoj situaciji uopšte moguće dati bilo kakvu prognozu. S jedne strane imamo nekoga ko ima 30% glasova više od svog protiv kandidata. Imamo odluku da se izbori ponavljaju pre nego što su i objavljeni rezultati tih izbora. Na trećoj strani imamo demonstracije na ulicama Banja Luke. Koliko ovo otvara priču za neku režiju, da tako kažem, za nešto što bi moglo da Republici Srpskoj dođe s polja, što bi možda čak u krajnjem slučaju moglo da se nazove i bočnim pokušajem puča, s obzirom da ste i sami rekli da je isključivi cilj Milorad Dodik?
Ja i dalje, posle svih mojih promišljanja, držim za ispravnu tezu da je meta gospodin Milorad Dodik i da je sekundarna meta stranka nezavisnih socijaldemokrata. Sasvim sigurno da se ovo ne dešava bez ranije napisanog scenarija u kome na kraju gospođa Trivić treba da postane predsjednik Republike Srpske i da mešetari izborom izvršne vlasti, odnosno izborom vlade. Ako se to desi, onda ubeđen sam, Republika Srpska neće biti mirna, jer svi ovi koji provode ovakve akte uzbunjivanja, a neosnovanog Republike Srpske, njenog biračkog tela i naroda, trebalo bi da znaju da i ljudi koji su glasali za gospodina Dodika i za ove stranke koje su stranke koalicije koja će formirati očigledno izvršnu vlast neće sedeti skrštenih ruka. To je sasvim sigurno, jer ni oni neće dopustiti da njihova izborna volja bude preinačena. Prema tome, je meni kao pravniku, a kao pravnik verujem u pravnike, u zakon i u pravdu, ostaje da se nadam da će Vrhovni sud, odnosno, oprostite, sud Bosne i Hercegovine, poništiti ovu odluku kao nezakonitu i da će prinuditi Centralnu izbornu komisiju da postupa po zakonu i da naredi ponovno brojanje ne pre utvrđivanja rezultata glasanja, nego tek posle toga. Naravno, niko razuman nema protiv da se glasovi ponovno broje ako postoje razlozi za to. Ovi koji tvrde da ih je bilo moraju podneti dokaze da je na 2400 skoro biračkih mesta načinjena povreda zakona i da se moraju brojati glasovi na svih 2400 mesta. Ako postoji indicija, indicija nije dovoljna na 2, 5, 10 ili 100 mesta da se broje glasovi suda. Nisam siguran da stranci ove ambasade, pre svega ove dve zemlje, kao i ove dve misije koje su pod vođstvom nekih drugih zemalja koje ovdje imaju interesa, kao što je Nemačka, neće htjeti da ponove izbore za predsjednika Republike. Naravno, to je čin koji predstavlja liniju koja se ne može zaista preći. Sam kao pravnik prihvatam tezu da ako je bilo teških masovnih kršenja izbornih pravila, izbornog zakona, rezultat, odnosno izbori budu ponovljeni, ali ako ih nema, onda to prosto ne sme da se desi. Njih toliko nije bilo. U svakim izborima se dešava da bude pojedinih povreda biračkih pravila na biračkom mestu, ali ona su efemerna i nikada nisu masivna i masovna. To moraju da budu, znate, veliki brojevi, to mora da bude 1500-1800 biračkih mesta. Tu dokazi moraju da budu zaista sasvim jasni, a ovako aproksimacije i maglovite indicije ne mogu da vode tome. Meni bi bilo drago da ove ambasade i ova dva tela, ove dve međunarodne organizacije sa svojim ljudima malo stanu, da prestanu da ovdje dele lekcije Papuancima iz Nove Gvineje ili lokalnim aboriđanima i da nas uništavaju. Mi smo zreo narod, mi smo zreli ljudi koji znamo za demokratiju jednako kao i oni, kao i za autokratiju jednako kao i oni. Njihovo dociranje ne vodi ničemu, vodi novom sukobu nas sa njima. Nije to slučaj samo sa nama, to je slučaj i sa Srbijom kojom se žestoko preti, jednom teškom izolacijom, jednom dušegukom u kojoj Srbi i drugi stanovnici Republike Srbije treba da se podave samo zato što imaju drugačiji stav o ponašanju Zapada pre ovih sukoba u Ukrajini, prema Rusiji, a preko Ukrajine.
Kad ste već pomenuli Ukrajinu, pojedini stručnjaci upozoravaju da bi u Bosni i Hercegovini mogao da se desi i neki novi Majdan, jer očigledno se ne odustaje od namere da se Republika Srpska destabilizuje. Da li se plašite takvih scenarija? Mi ovdje, mi koji gledamo sve to u čemu vi živite sa strane, razmišljamo o tome šta će se dobiti ponovnim prebrojavanjem glasova kada Dodik sigurno dobija ove izbore. Nemoguće je namestiti 30.000 glasova, pa sve i kada imate ovako dobru infrastrukturu koja ruši jedan entitet. Da li postoji mogućnost da se desi neki najcrnji scenario i da li mislite da su građani Republike Srpske svesni šta se trenutno dešava na njihovim ulicama, a šta bi tek moglo da se desi ukoliko pokuša da se prekroji izborna volja građana?
Znate kako? Ja se, kad pričamo o ovome, prisjetim izbora posle zaključenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada su glasačke kutije predavane ondašnjem IFOR-u, međunarodnim snagama, International Forces, i oni su raspolagali tim kutijama sve do brojanja, a nije bilo akreditovanih posmatrača koji su to morali i mogli da gledaju, i tada je uvek SDS dobijao manji broj glasova od onoga koji je stvarno dobio, jer je SDS tada bio zaista noseća i vodeća politička snaga u Republici Srpskoj. Ubedljivo najsnažnija, tako da je za njega glasalo stvarno, bez ovih nošenja kutija od IFOR-a, 70% birača. Sjetim se posle toga da SDS nije smeo zbog stavova stranaca da formira izvršnu vlast, iako je imao većinu i imao je glasove u skupštini, formirane su neke druge većine zakulisnim radnjama, mitom i tako dalje. Ne želim ni sam da se prisjećam tih ružnih vremena. Sigurno je da sada nije takvo stanje. ali moram da kažem da ove vreće sa glasačkim listićima nisu više, kako mi pravnici kažemo, u aprehenziji, u neposrednom držanju, u neposrednoj državini biračkih odbora. One putuju do jednog ili više, ja u ovom času ne znam, centralnih mesta za prebrojavanje listića i u tom putovanju može što šta da se desi. Ovakva odlučnost ove dve ambasade i ove dve međunarodne organizacije da podrže potpuno formalno nezakonitu odluku CIK-a mi daju za pravo da sumnjam i u mogućnost da se nešto i na tom planu radi. Ne mislim da je to baš izvesno, ali ne isključujem čak ni mogućnost takvog mešetarenja i takve krađe glasova. U principu, 28 do 30 hiljada glasova je nedostižno sa svim greškama. Ja prosto ne znam, znate, već imam dosta godina na plećima, imam dosta iskustava te vrste, ja prosto ne znam na čemu to zasniva gospođa Jelena Trivić i PDP svoju uverenost da je ona pobednik izbora, znate. To je prosto nemoguće. Nemoguće je da ukradete 30.000 glasova, ako je neko i krao. Zbog toga je to za mene politička ludost i Jelena gospođa Trivić bi trebala da nestane sa političke scene jer joj nije dorasla ni na kakav način.
Gospođa Željka Cvijanović je imala jedan jako zanimljiv predlog, ali ne znam koliko je realan, da se ti glasovi ponovo prebroje u prisustvu kamera, dakle da to bude potpuno transparentno. Je li to izvodljivo?
To je naravno izvodljivo, jer tu treba da bude zastupljena javnost na najtransparentniji, na najočigledniji način, to su kamere uz prisustvo akreditovanih birača, posmatrača koji treba da prisustvuju činu tog brojanja. Drugačije, naravno, kod ovakvog stanja ovih ambasada i ovih međunarodnih organizacija koji, ponavljam, zdušno i snažno podržavaju nezakonitu odluku CIK-a, sve je moguće i bez tog vida javnosti ostaće uvek mrlja na ovim izborima. Nema nikakvih tehničkih prepreka da to zaista bude tako. Ponavljam, ako se nešto sa tim glasačkim listićima radi, vidjet ćete da će ovdje, siguran sam, biti različitih i neprijatnih razvoja do političkih i svakodnevnih događaja.
Kažite nam još na kraju, profesore Lukiću, šta može sam Milorad Dodik? Dakle, čuli smo, najavio je tužbe pojedinačne protiv članova Centralne izborne komisije. Šta može taj čovjek da uradi da dođemo do nekakve, da nazovem, pravde u ovom izbornom procesu? Jasno nam je da je on meta, jasno nam je da je faktički meta i Republika Srpska, ali šta konkretno Dodik sada može da uradi? Kome još može da se žali?
Gospodin Dodik može da koristi žalbu protiv ove odluke komisije, Centralne izborne komisije, koju podnosi sudu Bosne i Hercegovine, njegovom posebnom odeljenju, i to je jedino što on može da uradi od pravnih sredstava u Bosni i Hercegovini. Naravno, pošto i opozicija koristi vanpravna sredstva, njemu ostaje da koristi i vanpravna sredstva i da pokaže kako je raspoloženje onog dela birača koji su glasali za njega, a njih je najmanje 30.000 više u odnosu na gospođu Jelenu Trivić.
Da li ste to nam upravo najavili i moguće kontramitinge u gradovima Republike Srpske?
Ja nisam u toj vrsti organizacije, moram da vam priznam, niti sam ja vlastan da o tome govorim, niti šta znam o tome, ali sam ubeđen da kod ovakvog stanja stvari i ovakvog ponašanja opozicije, koje zaista nije politički ravnotežno, ni birači koji su glasali za gospodina Dodika neće hteti da se njihova izborna volja prekraja. I sigurno je da oni neće, jer to je moje uverenje, dakle po mom uverenju je sigurno da oni neće sedeti skrštenih ruka.
Hvala vam puno, profesore Lukiću. Samo da dodam da je u Banja Luci danas održan sastanak vladajuće koalicije. Govorio je Milorad Dodik, rekao je da svako otimanje prava Republici Srpskoj znači njenu destabilizaciju. Govorili su i predstavnici ostalih stranaka koji su rekli da je pokušaj manipulisanja izbornom voljom građana nedopustiv u Bosni i Hercegovini. Hvala vam puno još jednom što ste nam pojasnili šta se dešava. Bićemo na vezi, jako interesantna politička jesen u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
Molim, hvala i vama.
Vi ste slušali Sputnik intervju. Moj gost je bio profesor dr. Radomir Lukić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovu emisiju tonski su realizovali Igor Tešić i Srđan Milovanović. Moje ime je Senka Miloš. Prijatno večer vam želim.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.